Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese. Għalkemm id-data taċ-ċensiment kienet it-tlieta li għaddew 10 ta' Awwissu għadu mhux tard biex timla' il-formula taċ-ċensiment jekk għadek ma imlejtiex. Bi kważi nofs il-popolazzjoni tal-Awstralja f'lockdown, il-Buro Awstraljan tal-Istatistika qed jagħmel mill-aħjar lista biex kulħadd ikun jista' jimla' il-formula. Din hija l-ewwel darba minkemm ilu jsir ċensiment li qed isir waqt pandemija. U uffiċjali ewlieni responsabbli miċ-ċensiment ta' din is-sena, Teresa Dickinson, tgħid li iċ-ċensiment se jipprovdi informazzjoni anke kif il-ħajja tan-nies inbidlet bil-pandemija.
It gives you a snapshot on a day, but it also allows you to compare over time. So what this census will do will give really deep, rich information for small areas and small groups of people about how their lives have changed under the pandemic.
Waqt li it-tlieta l-10 ta' Awwissu kif għedna kien il-lejl uffiċjali ta' ċensiment, l-Uffiċċju Awstraljan tal-Istatistika qed jippermetti ġimgħa oħra żmien biex wieħed ikun jista' jimla' il-formula. Teresa Dickinson tgħid li dan jagħti lin-nies aktar żmien.
It's much more convenient for everybody because we don't have the sort of lifestyles anymore where we're just always, you know, waiting at home on a particular night to fill in a government form. So we've provided more convenience, but it does also spread the load on the system for us.
Wara li tad din il-ġimgħa dawk id-djar li ikun għadhom ma batux lura il-formula taċ-ċensiment jirċievu ittra jew żjara minn uffiċjal taċ-ċensiment fejn huwa possibbli u bla periklu. Waqt li il-formula taċ-ċensiment hija miktuba bl-Ingliż, Dickinson tgħid li hemm informazzjoni b'diversi lingwi u permezz tal-medja soċjali jew anke għal dawk li kollhom bżonn interpretu. Għal dawk li ikunu jridu jirċievu il-formula id-dar għandhom iċemplu 1800 130 250. Dan anke għal kull informazzjoni oħra.
We are running still quite a number of pop-up fill-in-the-form sessions in language where we support people that want to complete the census but need guidance in their own language or their first language. Some of those we can't do face-to-face anymore because of the pandemic and we've gone online.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.